Hei folkens, mitt navn Bengt Are Barstad, og for et par år siden så sa jeg opp jobben og dro på tur for å være ute i minst 1000 dager. Når man så mye ut som det så får man gleden av å oppleve årstiden og skifte mellom årstiden. Jeg synes det fantastisk når vinteren går over til vår, sola begynner å varme og naturen våkner naturlig til liv igjen. På vårvinteren så bruker jeg gjerne tunnelteltet Trollheimen fra Barents Outdoor, og det ganske fantastisk den første gangen jeg finner en tørr blarflekk og kjenner gleden av å kunne ha mose og lyng i ytterteltet i stedet for snø faktisk. Og da passer det også fint at hele endeveggen på teltet kan åpnes sånn at jeg kan bruke teltet som en slags gapahuk og nyte sola og våren og føglene og ja, høre rypa skratt i blåtimen. Samtidig så er det viktig å huske på at de første bærflekkene gjerne er blant de mest vindutsakte punktene faktisk når man i fjellet. Men da det ekstra godt å vite at teltene fra Barents står godt også i hard vind, og det gode forsterkninger på barduna og bardunfester. Alt det her, det kan du lese mer om på barentsoutdoor.no.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle. Når vinteren går mot vår, da det mange som kjenner at det begynner å rykke i kastearmen, mens de lurer på når isen slipper taket langs land i lavere liggende skogskjern, slik at ørten kan stige til sesongens første vak og lures med en velplassert fjærmygg-imitasjon. Dagens gjest har vært en viktig foregangsperson i utvikling av det man kaller det moderne fluefiske i Norge, og ryktene sier at han trives aller best når han kan dra på tur bortenfor vei og sti med fluestanga som retningsviser. Velkommen til Pål Krogvold.
Ja, takk for det.
Var det en grei beskrivelse?
Ja, det var grei den, ja.
Er du også sånn som lurer på når isen løsner langs land, eller?
Det gjør jeg, og men jeg lurer jo på hvor isen løsner langs land mange forskjellige steder, for det jo, her har den jo løsnet alt, rett borti her.
Ja, for nå sitter vi rett ved Lillestrøm.
Ja, så Glomma jo åpent vann.
Ja.
Ja, så det går an både å fiske og padle. Jeg har ikke fisket gjennom, men jeg har padlet.
Ja, ok. Ja, for det jo liksom fisking og padling vi egentlig skal snakke om i dag, da. Men før vi hiver oss på det, så spør jeg, som jeg alltid gjør på starten, altså har du hatt en fin tur eller naturopplevelse nå i det aller siste?
Ja, jeg har vært på ski, ja.
Ja.
Og det har jo vært veldig fint skiføre helt til ganske før dette regnet som nå kom. Så det ikke mer enn noen få dager siden jeg var på ski da, inn i Østmarka.
Ja, nei, vi tar opp det her i slutten av mars, mens jeg nedover for å være på Camp Villmark. Og jeg vurderte jo før helga faktisk om jeg skulle hive skiene i skiboksen når jeg skulle nedover hit og være såpass mange dager. Men når jeg så værmeldingene så fant jeg ut at det droppet.
Ja, det tror jeg du har gjort lurt i.
Men du jo kanskje aller mest kjent som fluefisker, og jeg husker jo da jeg var langt yngre enn nå, en liten sneip, at du hadde faste spalter i jakt og fiske, blant annet.
Ja, det stemmer. Ja. Jeg hadde en, det var ganske mange år hvor jeg hadde en sånn i jakt og fiske.
Ja, sånn ensier med et tema hver gang.
Ja, stemmer. Og det sikkert i 10 år, tror jeg, nesten, i hvert fall 6-7.
Ja, så snakker du 100 forskjellige temaer om fluefiske da, i løpet av...
Ja, det var gjerne noen fluer, eller det var noe sy din egen fluevest, eller...
Ja.
Masse forskjellige.
Ja, og litt sånn der insektlære. Ja, husker jeg noen sånn driv et fenomen langs elva, liksom insektene svømmer oppstrøms for å kunne drive ned strøms igjen.
Ja. Det husker jeg første gang jeg hadde fortalt folk om det med driv, da var det mange som tenkte, hvor gærne kan vi bli liksom med nerdinga?
Ja, for det var jo et ganske, altså, framstod, altså, for... fluefiske, sånn som jeg ble introdusert til det da, jeg måtte lære meg det her selv. Jeg kjøpte en Abu glassfiberstang.
Jeg også.
Ja, den billigste. Ja. Og så var det boka etter Ørret med stang og snøre av Knut Rom.
Ja, riktig. Ja.
Som var på en måte den første retningsviseren, som et litt sånn klassisk fluefiske med noen våtfluer og noen tørrfluer. Men de en liten, altså, og han på en måte tolka det som skjedde på vannet og hvordan insektene lå og sånn, men det ikke sånn veldig sånn spesifikt ut fra hvilken type insekt og hvilket stadie og sånn.
Nei, det var det jo ikke, så det jo liksom før og etter vi begynte å skrive om imitasjoner i Norge, så det var liksom, det var som en sånn skifte. Og det skjedde flere steder i, det skjedde jo hever av steder på likt. Altså folk leste amerikanske blader og sånt nå, så, for det var der den store inspirasjonen kom, og noen fra Sverige.
Men det kan jo på en måte ikke ha vært der fisket ditt startet. Altså på en måte, hva var veien
inn til fisket? Det var jo fra jeg, på 50-tallet, på slutten av 50-tallet, med meiting og abbor. En sånn tur som liksom satt evige spor når jeg var... Det var da vi hadde fått vei vår lille sånn meitsnella fatteren, Jakob og jeg, ikke lille Morten Minstemann, for han visste ikke hvordan han skulle gjøre det. Men, så da var vi ikke mange årene. Da var vel jeg kanskje 10, kanskje 8. Og det, da brukte vi hele dagen på spikket til sånn rognekjept, og brukte sånn kjærebånd, og feste sneller, så det var en heldags jobb, det å gjøre klart det der, og den satt evige spor. Det ble jeg fisker av, for å si det sånn, den ene meiteturen.
Ja, da fikk fisk.
Det var i Lilleskillingen, i nærheten av Harestua, da. Og jeg tror at mange som har blitt fiskere, at det har blitt en eller annen sånn episode hvor det liksom ble tent, tror jeg.
Jeg tror det en nøkkel at du får fisk tidlig.
Ja, det tror jeg også.
Ja.
For vi fikk veldig lite fisk. Da med en gang vi begynte med fluefiske, så fikk vi jo nesten ikke fisk.
Nei.
Men da var vi allerede, hadde vi fått krysset den der broa, og da var det helt greit.
Ja, men hvor lenge gikk det måte, fra selvspikka meitestang til fluefiske? Ja?
Jeg fikk jo da den... Vi spikket jo de der greiene da, og så gikk det et par år, og da ble det fiske etter gjedde. Vi bodde jo ved Østensjøvannet, og det var vår, så var det liksom en sånn stor greie. Det var, så vi så alle de unge, store gutta da, når vi var små, som syklet og går og hadde gjedder på styret, for at der var det veldig godt gjeddefiske hver vår når isen gikk, og så da ble liksom det noe du hadde lyst til å gjøre. Så det ønsket jeg meg ganske tidlig, og så fikk jeg en sånn abumatik-lignende sak, som gikk i stykket første dag. Og så gikk fatteren og kjøpte en sånn Mitchell-snelle. Men da gikk det veldig fort fra det til vi begynte med fluefiske, og da, det var i 1962, at broren min og jeg begynte å fiske med flue, og da var det haspelstanga, med et sånt parallelt fluesnøre som vi hadde kjøpt, som var den første fluefiske. Og da fikk vi noe grassat med fisk inn i smalstrømmen, inn i Nordmarka, når han og jeg syklet inn, og da var det liksom, da var det blitt fluefiskere, da var det bare det vi hadde lyst til.
Ja, så du kjøpte altså en fluesnelle, et snøre, og brukte slukstanger som stang.
Ja, ja.
Det er jo litt sånn der, interessant i dag, hvor... Du liksom får de der diskusjonene om den nye stangmodellen til produsent XX, og de da som på en måte har som jobb å poste at de nå har fått den nye modellen til testing.
Ja, ja, ja. Og det er ganske stor forskjell, for da var det sånn at da sparte broren min og jeg, begge to gikk med avisen, og da sparte vi det første året etter at vi hadde brukt de der haspelstengene som... Da skulle vi ha fluestenger, så da gikk vi med avisen, og så kjøpte vi stenger, men da hadde vi ikke råd til å kjøpe noe snøre. Da måtte vi bruke det snøre vi hadde fra første stund, og det var et sånt level 2-snøre, så det var egentlig helt umulig å kaste uten et kraftig dobbelttrekk. Og så hadde vi sett noen ved Østensjøvannet, hvor det var en sånn kastebrygge som drev med casting, og da, så vi trodde hele vitsen var den der dobbelttrekket, så ut at det var... Og det var det jo også da, når vi hadde sånn level 2-snøre. Og så, ja, så ble det fisking etter hvert, og det bandt jo egne fluer og alt mulig så tidlig.
Ja, ja det rimelig sånn, det var ikke veldig vanlig da.
Nei, og jeg kjøpte et sånt der fluebindesett, men den fluebindestikken gikk jo ganske fort I stykker, og det hadde ikke råd til å kjøpe en ordentlig en. Så den fluebindetiden var bare et par år, og så ble det lagt ned en helt til rundt 1970.
Ja. Men når var det på en måte, for du har jo sikkert vært borte I den Knut Rom-boka.
Ja, både Knut Rom-boka, og på samme tiden som man leste Knut Rom, så var det jo Nils Fernström og fra Sverige og flere, og det som var gjengse greiene på den tiden, frem til liksom dette imitasjonsgreiene plutselig eksploderte, det var at folk flest ikke trodde at du måtte imitere noe.
Mm.
Altså du satt på en flue og så skulle du lokke, det var presentasjon som var liksom det hele greia og når jeg har lest bakover I litteratur så det nesten ikke så det kun en bok jeg har funnet som har liksom skrevet om det der behovet for imitasjoner altså at det nøkkelen det og det var etter Ørret med stang og snøre eller så Reidar Brekke jeg tror det var fra 50-tallet han var entomolog
ja jo det Ørret Jo, det Reidar Brekke, det han som også laksefisker.
Ja, han var laksefisker primært. Ja,
I Nidelva, ja.
Ja, jeg tror det. Men han var entomolog, og han som lavde det gummidyret blant annet.
Ja, for Hørgård. For Hørgård, ja. Mayfly nymph.
Ja, og så lavde han en som et stonefly, som hadde et sånt flate som egentlig skulle flyte, da. Eller som ligger flatt ut. Og det var, han var den eneste når jeg leste meg bakover I litteratur som hadde liksom presisert dette med imitasjoner som nødvendig enkelte ganger når det var veldig vanskelig.
Ja.
Og så var det jo sånn at det som gjorde at vi plutselig fant ut at noe måtte skje, det var fiske I Hemsila. For broren min og jeg, da I 1963 så fisket vi første gang I Hemsila. Og da da måtte vi jo kjøre, eller ta tog og buss og hele alt som var, for at vi hadde jo ikke noe bil I familien. Og når vi kunne begynne å kjøre, så var det å dra tilbake til Hemsila var en ting, for der hadde vi fått så enorme fisk når vi var der. Og så plutselig så kom vi under forhold der som var helt håpløse, ikke sant? Det var sånne evrivilleklekkinger. Og fisken sto jo og vaka og vaka og vaka, og vi fikk den ikke til å ta, og det var liksom noe helt fremmed fra det vi hadde fisket, hvor fisken tok vanligvis, hvis du bare presenterte riktig og ikke var helt gæren flue.
Ja.
Og sånn at på begynnelsen av 70-tallet, så da begynte den frustrasjonen over det der at fluene ikke funket, og så traff jeg da en som heter Odd Hagen, Og han og en som heter Leif Johansen, de var de to som fikk spore av meg og broren min inn på dette med moderne fluefiske, kan vi se. Og de hadde akkurat oppdaget omtrent fra Swisher Richer I USA, fordi det var en bok som heter Selective Trout, og det var liksom den de hadde blitt inspirert av. Og da på samme tid så skjedde det I Sverige, det ble jo lavd en sånn serie med fluer, den svenske Flugan-serien, og det var det bladet, hva det heter igjen?
Flugefisk I Norden?
Nei, ikke flugefisk I Norden, det var ikke kommet enda.
Å nei?
Nei, så det var det der som det. Det det som medlemsblad, sportsfiskeren tror jeg det heter.
Ja.
Ja, de hadde en lang serie med sånne artikler med de forskjellige fluene.
Ja, de forskjellige insektene.
Ja, de forskjellige insektene, de tok for seg artene da.
Mm.
Sånn at du hadde en artikkel om Emphemera deanica, og en om med den, og en med den, og så videre, og hvilke imitasjoner du skulle ha. Og på den tiden så var det da Kenneth Boström og Lennart Bergqvist I Sverige. Så alt dette skjedde på likt mange steder. Og jeg fikk også høre at i Tromsø var det en sånn gruppe som lavde noe som de kalte Arctic Fly eller et eller annet serie, som hadde utviklet da imitasjoner for det nordiske fluefisket.
Mm.
Så det skjedde mange steder da.
Ja, Jag tänker liksom där då får du ju på något sätt den där intressen för insekter kommer ju på något sätt det blir jo en sån parallell intresse. Alltså du har ju skrivit en bok om insektslära för flugfiskare.
Ja, samman med en annan kar då. Det var egentligen det var jag kände mig inte kompetent att göra det men så fant jag en som var en flugfiskebekänt som då var entomolog som hade Och så spurte jag om han var intresserad I det så blev vi eniga om han tog det helt tunga fagliga sån och så kunde jag då hjälpa det med det runt så den insektsboka vår är liksom ett sånt samarbete sån då.
Ja. Min sån på något sätt insektskunskap är ganska sån överfladisk men jag tänker sån där det att kunna bara skille grovt alltså mellan vårfluer och dögnfluer och steinfluer alltså bara så när du är på tur med unger.
Ja, det är ju intressant.
Och så förklarar inte sånt dögnfluer är väl en sån 250 miljoner år gammal art. Den är liksom evolutionärt mycket tidigare än steinfluer, inte sant? Så att den kan inte varken dricka eller spise när den har kläckt. Därför den dör efter ett dögnstid. Och så kan du förklara att så steinflua här är vi ganska mycket längre ner längs evolutionsvägen.
Ja, och det är klart att det att visa unger det är ju väldigt spännande.
Mm.
Alltså jag har hört om folk som har haft med barn och där sådana projekt närmast hvor du ska inte ta mycket och rota med en sån håv. Jag gjorde ju det när Junior var liten utan att jag snackat så mycket om vad det var, men jag sa se här och så gjorde vi För jeg hadde jo sånn insekthav når han var med meg på fisketur og tok opp, ikke sant? Og så kunne se at det myldret med arter så, og masse forskjellige, bare med et sånt lite sveip ned I vannet.
Ja, og sånn husbyggende vårfluer, ikke sant?
Som ja, de fikk seg, du ofte mye av. Ja.
Ja, som lager seg et sånn liten, det ser ut som en pinne, lager seg et hus av små grus.
Ja, så da har du noen som bruker grus og noen som bruker pinner og... Jag borte I vannet rätt här borte så var jag en gång och rotade efter några insekter och då fann vi att de hade brukt isopor.
Oh, ja.
I de husbyggene hade bitar av isopor I det. Det då hade det varit ett vägarbete här borte. Hvor vägen flöt upp.
Ufta.
Den vägen som du körte när du körte från Lilleström så den flöt upp. Så att det måste allt måste göras på nytt igen där och då kom ju isoporn upp och det var enormt mycket sån isopor överallt och det utnyttjade då dessa vårflugorna till justera
uppdriften
ja.
Nej för att det är ju något som på något sätt en ting är ju det med alltså att genom flugbindning att man försöker att lage något som liknar mest möjligt på insekter men det handlar ju också inte sant om att förstå de olika stadierna till insekt och uppförseln där.
Ja, alltså för mig så är det så att jag en del av den intressen är ju mer bara intresse för att det är morsamt. För att det den praktiska användelsen då behöver du inte så väldigt avancerat Men det kan være en veldig fordel da, for eksempel å vise at ok, nå har det klekket, ja. Ja, da det jo like rundt hjørnet med det andre, sånn at du kan vite hvorfor det lønner seg å være der neste uke, for eksempel.
Ja.
Ikke sant? Eller nå begynner å sverme maver. Ikke sant? Når du ser at det noe, så tenker du, ok, ja.
Og alle som har sett filmene til Lars og Bård vet ja. At flygemaur, det...
Det hot, ja.
og det for så vidt, jeg lagde en episode med Lars Lent, han ja. Lagde jo en fluefiskeroman,
ja.
Bare for å få et sted å få ut alt det han hadde lært. Da. Ja. Der får du, ikke sant, den der suksesjonen av arter som klekker ja. Til gitte tider, altså hva som kommer først. Og,
ja, riktig. Ja.
Og så det jo, ikke sant, som du sier også, at... De fleste fluefiskere har jo liksom sånn parallelle sesonger på gang, fordi du kan flytte deg I høyde.
Flytte deg I høyde og sånn, men det faktisk, da Finnmark da, altså jeg var I Finnmark for noen år siden, det begynner å bli 10 år siden, eller noe. Men I alle fall, da var det sånn at det som klekka den første dagen vi var inne på Vidda da, det var de samme insektene som klekka Irena på samme tidspunkt.
Ja. Jo, men jeg synes kanskje ikke det så rart, for at, eller det kommer jo litt an på hvor I Finnmark du men en del områder jo relativt tidlig hvis du ikke ligger alt for høyt, altså klart opp på Laksefjordvidda og Sennaland og sånn, så kan det være...
Jeg tror mot kysten for eksempel.
Ja, mot kysten og i traktene på en måte mellom, ja, fra Lakselv innover mot Karasjokk og videre innover Anarjokdalen og sånn, så har jeg altså, fisket harre på tørrflu i slutten av mai der oppe.
Ja.
Så at det noe med det at når du får midnattsola og du ikke så veldig høyt over havet, så tar det en veldig mye av forspranget veldig
fort. Ja, det gjør det. Men det som du ser at sesongen blir presset sammen på et vis.
Ja.
Fordi at mens liksom det sakte men sikkert kom den ene døgnfluarten etter den andre i Renelva, ikke sant? Hvor vi hadde de, ja, så var det, liksom, det var strekt ut over noen uker, så har jeg opplevd i Finnmark at det over på bare noen dager. Altså, hever arter, det bare kommer det ene arter, og de der på likt, og så det liksom mesteparten gjort.
Ja, det det amerikanerne kaller en multi-hatch?
Ja, absolutt. Ja.
For det har jeg forstått at liksom er på en måte den ultimate utfordringen, da, når du har masse arter som klekker samtidig, og så blir fisken selektiv på en art i et spesielt nivå i utviklingen.
Ja, det jeg var i Italien en gang, og da var det sånn at det var helt... Da fant jeg ut at jeg bare prøvde en annen fisk i stedet. Ikke sant? Du så den fisken ville ikke ta, den var oppunder og så på flua di og snudde og nærmest hoderystende refuserte, så tenkte jeg ok, prøvde du en gang til så var, rørte den ikke på en finne når flua passerte, og du prøvde 5-6 fluer, nei da, den hadde funnet ut at det var fake, så det var bedre å bytte bare fisk med en gang, og beholde samme flua på, men bare finne en annen fisk.
Men jeg har jo tenkt altså det med imitasjoner, altså når du ser på en del sånn klassiske gamle fluemønstre, så ser du at det kanskje ikke helt tilfeldig at de funker. Jeg tenker sånn som en gammel slitt Olsen, med den det som har en kropp som er distinkt tofarga. Det er jo veldig sånn vårfluepuppe.
Ja, og men veldig mange sånne fluer, tror jeg at har du noenlunde størrelsen, og så litt noen som beveger seg som bein, så er det greit nok når det skal være under vann. Jeg tror at det store problemet, eller det som, de gangene vi får sånne klekkinger som er vriende, hvor klekkingen er vrien, så er det jo ofte det at for det første krever at det er mer å velge på. Altså at det er flere ting, sånn at det ikke er bare én ting. Og så er det liksom at det krever kanskje en presentasjon som stemmer overens også. Det er ikke bare utseende, men... Det skal oppføre seg på samme måte, og så skal, hvis det ønskes at det beveger seg, for det er det den insekten du imiterer gjør, så må det ha noe som rører seg sånn noglund i samme sjangeren, og skal det gå dead drift, så er det enkelte steder hvor det er dead drift. Det er dead drift, det er mikrodrag, det holder ikke.
Nei, altså for at da begynner flua å stripe, du skal kaste sånn at flua går akkurat i samme tempo som strømmen uten å bli dratt.
Ja.
Og det, for de som ikke har fisket med flue, så er det langt vanskeligere enn man skulle tro når du har kanskje 20 meter med snøret liggende ute og strømmen kommer i forskjellige hastigheter.
Ja.
Så det er jo det er jo fort gjort å tro at det dreier seg om å kaste lengst mulig, men når du begynner å lese litt sånn fluefiskebøker og prøve litt selv, så dreier det seg jo veldig om å kaste riktig for å oppnå det du vil, og det du vil kan være veldig forskjellige ting.
Ja, helt forskjellig fra avhengig av hva som klekker, og hvordan akkurat det innsiktet oppfører. Plutselig så opplever han at du tar fluene akkurat når de flytter opp på en bestemt måte, og kaster ut og rister litt på stangen, så er det kanskje det som skal til. Andre ganger så er det helt ikke rør deg.
men jeg tenker også, ikke sant, sånn flue som redd tagg, da, som har en sånn litt sånn stor rød haledings.
Ja.
Det ligner jo litt på de der imitasjonene med sånn nymfe eller puppeskall som henger bak.
Altså at nesten alle sånne fluer har jo likhetstrekk med ekte vare, for å si
det
sånn.
Ja, så tenker jeg at det har neppe vært intensjonen da den ble bindet, at man liksom, setter på en litt sånn stor, fin ultra som hale her, og så blir flua, altså funker det, men man forsto ikke da hvorfor det virka.
Nei, og noen ting virker jo til tross for huset, men en del sånne utenlandske fluebindere opererer med det de kaller sånne hotspots, og det er jo at for eksempel en flue med en liten innslag av noe som
bryter
og som kanskje noe fluoriserende eller litt sånn bling, som en liten sånn noe som reflekterer et eller annet, I tillegg til at den ellers en ganske god imitasjon, så det etter altså noen sånne småtterier som gjør at fisken velger den flua, for at det jo en kjempeforskjell om hvordan det klekker, for at noen seler så det jo de drømmeklekkingene som vi hadde i Hemsila I gamle dager, som dessverre, de klekkingene ikke lenger på grunn av at det ikke så mye dørnfluer. Da var det jo sånn at det var altså så mye dørnfluer, altså hvis du ikke fikk time kastingen med rytmen I vakingen, så var det... Altså det var liksom en sånn ordentlig sånn rebus for oss å treffe, men du visste du hadde riktig flua liksom.
Ja, ok, sånn at fisken gikk på en måte opp og tok en flua, og så gikk den ned, og så gikk den opp og tok med en gang en til, og hvis du kom I ufase med den bevegelsen.
Ja, så du måtte liksom prøve å time, så tenker du, så du at den der som kommer der, den blir tatt sannsynligvis, og så du at du lå en til I køen, den kommer sikkert å bli tatt, og så ok, nå det den, så da legger jeg meg inn I køen, liksom I riktig, og det var veldig morsomt. Det var en veldig morsom måte å fiske på, og vi hadde noen sånne drømmeklekkinger av døgnfluer som jeg ville unna alle som fluefisk interessert I dag, og sett de vi hadde på 70-tallet da.
Mm.
Og 80-tallet for så vidt, men sakte men sikkert så har det blitt mindre, men det har jo blitt renere også.
Ja, elva blitt...
Ja, det jo ikke tilfeldig at det finnes mye næringsdyr I et vann. Det jo fordi at det næringsstoffer der. Ja. Så tar du bort næringsstoffene, så det tar jo bort en del av levekårene.
Så man gjørsla elva også.
Ja, så det var jo... Jeg leste en gang om Bow River I Canada, hvor de kunne se foran og bak, altså du kunne se på elva, og da kunne du finne ut hvor utslippene var.
Ja.
For med en gang du kom nedenfor der utslippene var, da ble det næringsrik elv.
Mm.
Så den hadde alle de kjemiske forutsetningene, bortsett fra næringsstoffene, nedenfor I det punktet. Og der kom næringsstoffene I tillegg, så bare eksploderte det. Sånn at det var et veldig populært sted, for der var det næringsstoffer nok.
Mm. Men jeg tenker sånn miljø som du beskriver da, altså... da blir man jo på en måte en liten krets som har forstått noe som andre ikke har forstått.
Ja, den gangen
I den gangen, tidlig. Ja. Det kan jo lett bli ganske sånn ortodoks miljø, det der.
Ja, det blir jo det. Nå har jeg vært alltid litt sånn pragmatisk orientert, og det var de fleste av de jeg fisket sammen med også, var at poenget med det var at det skulle funke.
Mm.
Det var jo ikke poenget, var ikke å ha 7 bein eller 6 bein, eller altså det var en flue som skulle være så nødvendig, eller så lik som det var nødvendig, men ikke noe mer hokus pokus enn det.
Nei.
Og det har jo jeg synes har vært det som har vært morsom måten å høre på, men jeg ser jo mange som nå laver sånne fluer som så vakre og sånt, og at ja, det men morsomt I seg selv, men blir nesten helt meningsløst som imitasjons... nødvendighet for en imitasjon, da.
Du kan ikke ta deg råd til å fiske med det,
nei. Nei, de blir veldig flotte, da, så kanskje jeg kan bruke det som unnskyldning for at jeg ikke orker den nøyaktigheten.
Ja, nei, men det blir jo mer en sånn greie I seg selv, tenker jeg.
Ja.
Men du ser jo litt sånn, jeg føler I dag at du har litt sånn motreaksjon nå, altså en del som sånn softhackle-fluer og flymfer og...
For ikke å snakke om Chernobyl-ant.
Jo, det en ganske stor flue som laget av gummi med gummibein.
Ja.
Og det jo en sånn, den imiterer jo ingenting.
Nei, altså det den imiterer et eller annet, og Chernobyl-ant, det kom jo fra det der at den hadde vært utsatt for strålinga. Ja. Det skulle være maver som hadde vært utsatt for strålinga I Chernobyl, og dermed mutert og blitt noen sånne fæle, svære maver. Ja, og de svære, og de fæle, og da snakker vi om store, ikke sant? Vi snakker om 3, 4, 5 centimeter på steder hvor det egentlig man har kanskje regnet med det for å være vanskelig å fiske også, ikke sant? Så plutselig så det akkurat sånn det klikker for fisken, for det noe helt annet.
Ja, og så det noe som på en måte så stort og har så mye næring at du ikke kan ta sjansen på at det ikke
riktig,
mat.
Ja.
For det jo sånn du kan lure på der når liksom en 3 kilos øret stiger og tar en fjærmygg, hvordan egentlig energiregnskapet det?
Ja, altså noen av de energiregnskapene må være relativt dårlige.
Ja.
Ja. Men du kan si sånn, de fleste steder hvor de tar fjærmygg, da, så renner jo ikke akkurat elva fort.
Nei,
da tar den ikke fjærmygg opp ved overflaten i hvert fall, da tar den det et eller annet sted hvor de samler seg opp, hvor det ikke er noe strøm å snakke om. Den går jo ikke opp i sterk strøm og tar et fjærmygg.
Nei.
Men det er helt klart at regnskapet kan bli ganske dårlig, men det er klart hvis du bare behøver å vri litt på noen finner for å stige og synke, og det nesten ikke renner, så, eller er helt stille vann, så er det klart da...
Det blir etter hvert mer som en kval som spiser krill, ikke sant? Ja, ja, ja. Du kan sope i deg nok i slengen.
Så. Ja, jeg har jo vært ute for folk at de har tatt flere i slengen, ja. Sånne, hvor det blir sånne klumpe med mygg.
Det er vel til og med noen som binder imitasjoner av liksom flere mygg på en
mygg. Ja, ja, ja. Ja, ja.
Sånn unnskyldning for å slippe å binde de bittesmå myggimitasjonene.
Ja, ja. Ja.
Mm. Men du snakker jo om... Ikke sant? Altså, når du fisker i Hemsil, og du har jo fisket i Rena.
Ja, altså de elvene jeg fisket mest i mange, mange år, var, først var det Hemsila veldig mye da. Da brukte jeg all den tiden jeg kunne, før Sankthans, hvor jeg begynte med litt familieferie og sånt nå, med, i Hemsila. Og så fant vi jo ut at Rena var litt hot, sånn at da fisket vi først i Hemsila, og så flyttet vi oss over til Rena i begynnelsen av juli. Og da var det de to hovedtingene jeg fisket helt til jeg begynte å få lyst til å dra til fjells igjen,
ja.
Som vi hadde vært litt når jeg var yngre. Og det var da sånn mot slutten av 80-tallet.
Ja. Hvor mye fiskere var det i Rena liksom... på 80-tallet?
Ja, det var ikke rare greiene i forhold til nå.
Nei.
Det var sånn at vi kunne fiske på en måte som vi ikke kan fiske i dag. For en av de teknikkene, broren min og jeg, vi fisket veldig mye i Rena fra kano.
Mm.
Og noe av det gjorde vi at vi fisket fra oppankret båt, og andre ganger at vi gikk i land for å kaste fra land. For det likte jeg best. Broren min syntes det var fint å fiske fra kanoen. Jeg gikk helst i land hvis det... Men vi brukte den som transport langs elva, og da kunne vi starte å gå oppstrøms og padle i kilometer etter kilometer, ikke sant? Og dra litt forbi de stedene hvor det var litt for stritt og sånn, uten at vi plaget andre.
Mm.
Og så sakte, men sikkert, så kom det en og annen, ble det litt mer fiskere, sånn at vi kunne ikke bruke den teknikken like mye, for du måtte dra vekk, så du ikke forstyrret fiske for andre. Og så, sakte men sikkert, så har det jo blitt sånn at den teknikken er i dag helt umulig å bruke. Du kan ikke gå oppstrøm, som vi gjorde da, langs land og se etter vakende fisk. For da for hver 50. meter du passerer, så er det jo en eller annen som sitter og venter på at det skal vake fisk der.
Ja.
Så da går ikke den teknikken an.
Mm. Er du mye sånn som i Hemsila og
Rema? Hemsila slutta jeg helt å fiske, for jeg var så vidt innom noen få ganger. Ellers så sluttet jeg helt å fiske på slutten av 90-tallet. Renelva fortsatte jeg å fiske, men vesentlig mindre, helt frem til 2010 omtrent.
Mm.
Og etter så vidt. Men jeg hadde jo også et sånt avbrekk i fiske, hvor hoveddelen av ørretfisket mitt var å være på Kola.
Ja.
Og det var fra sånn 20... Skal vi se, det var vel fra 2003, og så frem til, ja, det var vel 10-12 år eller noe sånt nå, 12-13 år.
Ja.
Hvor jeg da var minimum to uker, og noen ganger to uker på Kola. Og for at jeg var sånn reiseleder nærmest da, sånn at... Og vi fikk et sånt opplegg også, hvor vi fikk lov å ikke ha med russere.
Mm.
Sånn at jeg hadde sånn russefritt fiske, da, for å si det sånn.
Ja.
Sånn at vi gjorde akkurat som om vi var i Norge, bare at vi var i Russland, med den store forskjellen selvfølgelig at det ikke var andre folk.
Ja, så dere hadde på en måte et område å kunne ferdes fritt i å fiske?
Ja, da ble vi satt ned et sted, og så hadde jeg sagt fra hvor vi regnet med å dra ut, og sagt at hvis vi dro ut før, så eller tidligere sted, og fant ut at vi ikke ville så langt nedstrøm, så ville jeg bare, da ville de fly langs og se etter oss oppover.
Mm.
Så jeg hadde krysset på kartet hvor de skulle begynne å se etter oss, og så kunne jo de lese kart, så de ville gå oppstrøms til de da så oss.
Mm.
Og det var sånn ordentlig luksusfiske, synes jeg. Fordi at det som jeg synes var luksus, var ikke at jeg var der, men det at det ikke var andre. Mm-hmm. Altså at vi var den gruppa, og that's it.
Ja. Ja, og det er jo alltid det man drømmer om, eller motsatt fall da, når du går langt innover et sted, så er jo det verste som kan skje, ikke sant, det at du ser fire telt der når du kommer fram.
Ja, det er, jeg husker, jeg var et sted og fisket, og vi hadde hatt 2-3 år på rad, hvor vi nesten ikke hadde vært noen der på den tiden vi var der, for det hadde bare vært av og til det kom en eller annen forbi, sånn at det var hyggelig å spørre om de ville ha kaffe, ikke sant? Mm. Og så plutselig så gikk det over til å bli sånn at du ville ikke be noen inn på kaffe, for at da fikk du ikke gjort noe annet. Mm. Ikke sant? Plutselig så var det som du syntes var hyggelig, at du traff folk, var at det, kommer det enda flere nå da? Mm.
Men jeg tenker jo at sånn, det er imitasjonsfluefiske, altså, jeg vil jo tro at dere merket en forskjell før og etter serien til Bård og Lars.
Ja, og det du merket med folk, vet du, at det genererte nye fluefiskere, og som var interessert i fluefiske på ordentlig, for å si det sånn. Mm. Og når jeg sier på ordentlig, så var det at det var ikke bare det å dra på fisketur, med en flueboks, men det var liksom å vite hva du drev med når det gjaldt hvilke fluer du skal ha med å binde flue. Altså, det var en hel pakke, liksom, og, ikke sant? Og da de da begynte å komme, så er det klart, det ble ganske mange nye fluefiskere der. Mm. Og når det da kom etter at den der River Runs Through It liksom hadde fått generert en del fluefiskere først, ikke sant? Og så kom Bård og Lars, og nei, og det fikk jo også helt nye folk,
ja.
Ikke sant? Fordi at de hadde jo det geniale at det var et underholdningsprogram med fluefiske, sånn at du behøvde egentlig ikke ha fisket med flue for å være interessert i det. Jeg fikk jo masse feedback fra folk jeg kjenner. Er det sånn som de der Bård og Lars, du driver der liksom? Ja, det er på mange måter det, altså.
Og så er det jo på en måte en veldig sånn enkel ting å formidle på film også, for at det er så lett å forstå hva det er du... Altså, det er lett å lage spenninger.
Du får fisk, ikke fisk. Ja. Og det vaker og vaker ikke. Og når du da, sånn som en av disse episodene de hadde, det var vel når det ikke var Bård og Lars, men når det var disse tørrfluelandene og det, hvor de, ikke sant, hvor de dro, ikke sant, og så får de ikke til, ikke sant? Det er jo sånn som er... Og så plutselig får man det til, ikke sant?
Ja.
Men det der at det er noe som er en vanskelighet, og så, men det var Bård og Lars la jo grunnen for de der filmene som de lavede med tørrfluland og sånn etterpå.
Ja, selv om det da mer var for den fiskende
menigheten. Da var det for fiskerne og menigheten, men da hadde de skaffet deg menigheten på en måte gjennom underholdningsprogram også, ikke sant? Folk som kanskje aldri hadde, jeg tror at det er mange som aldri hadde fisket med flue i det hele tatt, som synes at dette så var kult.
Ja.
Og kunne tenke seg å gjøre det.
Men er det en del av dem en litt sånn annen type fluefiskere, altså som gjerne holder seg langs vei, og som Lars Nielsen sier, altså han lurer på om noen av dem ikke engang har reflektert over at den fisken er noe det går an å spise?
Ja, det for det første så har du de der som ikke har reflektert over at den går an å spise, og så har du det, vi kalte det jo autovernfiskere, liksom, ikke sant?
Ja.
Og en del, i og med at vi da fisket mye rena og hemsila, så var vi jo på en måte autovernfiskere vi også, men vi hatet det der å flytte oss hele dagen, stadig flytte oss til et nytt sted og se et nytt sted, så vi på en måte brukte det vi kunne enten bruke beina til å utforske i løpet av dagen, eller padle.
Mm.
Ikke sant? Sånn som for eksempel i Renelva, så var det da mulig for eksempel fra Hengebrua, og starte dagen der, og så slutta du dagen der hvor vi hadde campen vesentlig lenger ned, og så holdt vi oss på det strekket hele dagen.
Mm. Ja, for det, altså, jeg er jo mer laksefisker enn ørretfisker, men altså, jeg er jo slit med å finne roen når du skal drive og fyke rundt på forskjellige fiskeplasser med bil.
Ja,
det synes jeg ødelegger mye.
Ja, altså for meg, så jeg vet jo at jeg har jo mange kjente som synes det er helt super. Hiver seg inn i bilen og flytter seg. Og jeg har jo kompiser som har fisket på kano, sånn som vi gjorde i Rena før, som da ikke tok 5 øre for oss, og da hive kanon på taket og flytte seg noen få kilometer og hive den ut igjen og prøve det. Mens jeg da var, hadde kanon hele dagen i det samme vannet, for å si det sånn.
Mm. Ja. Men når du liksom etter hvert da, altså, drar til fjells, altså, det på grunn av at det begynner å bli såpass mye folk på de plassene du har fisket?
Nei, det var mer, da jeg og han kompisen som jeg begynte å dra til fjells med, da, de gjorde det fordi at vi hadde lyst på fjellturen,
mm.
ikke sant? Og ikke spesielt for å få stor fisk eller noe som helst, vi hadde lyst til å komme til fjells,
mm.
ikke sant? Vi dro til Femunden i første turene sammen, og så dro vi jo ganger til Finnmark.
Mm.
Og det var jo da fordi at vi hadde lyst til å komme på andre steder, men også den turen,
ja.
Ikke sant?
Ja, for det blir jo noe annet når du på en måte drar på telttur og går inn et sted og sånn.
Ja, ja, det blir helt annerledes.
Og, hva er det gir, tenker du?
Hva det gir?
Ja.
Ja, altså det gir ro, og jeg liker jo teltliv.
Mm.
Ikke sant? Jeg har jo bekjente som ikke liker det å ligge i telt, hvor det å ha altså det teltliv og sånt er et nødvendig onde for å komme enkelte steder. Men jeg, særlig etter de nye liggeunderlagene, altså jeg sover jo som et barn, altså jeg, det ingen sted jeg sover så godt som i telt.
Nei.
Ikke sant? Og jeg har jo ligget i telt på Nordkalotten, hvor det har vært 30 varmegrader og vær så det, dag etter dag etter dag, altså, hvor du er problemet med å holde væskebalansen i orden, ikke sant? Du går, må begynne å spise koksalt for å, ikke sant? Men jeg sover som et stein, og våkner opp morgenen, så er det den vanndammen i teltet, ikke sant, at svettet.
Mm.
Men jeg sover der, det går helt fint.
Ok, det kan jeg slite litt med. Altså, så problemet er jo i det der midnattsolnettene, at det er jo akkurat når det er på det mørkeste, at ofte er det behageligst å være ute, og kanskje det eneste tida du virkelig har litt sjanse til å få noe fisk, sånn at du sover ikke da.
Nei, og det er den tiden du helst skulle sove, ikke sant?
Ja, så begynner det å bli forferdelig varmt, og så er det for mye mygg til å ligge ute, og da kan det jo bli litt
sånn. Men altså, det er klart, 14 dager, for jeg har jo hatt flere ganger hvor jeg mente i flere år etter at jeg begynte å fiske på Kola, at det største problemet på Nordkalotten var ikke å ha ekspedisjonstelt som tålte vær og vind. Det var å ha et telt hvor du ikke behøvde å bruke ytterduk.
Ja.
Ikke sant? Så det bare var et myggnett, og så gjerne en sånn jervenduk som du kunne spenne opp, som ga skygge helt vekk fra det teltet.
Mhm.
Men der visste jeg ikke hvor galt jeg tok, når du plutselig får da det omvendte været.
Ja, nei, det kan, du har en bra spennvidde på Kola og i Finnmark om sommeren mellom det varmeste og det kaldeste.
Ja, for da har vi jo vært hvor jeg har vært 2 uker på Kola og har ikke egentlig hatt ordentlig varme i kroppen annet enn når jeg har lagt meg i soveposen om kvelden.
Nei.
For du greier ikke egentlig å bli varm nok.
Mm. Men hvordan er fiske da?
Nei, altså da kan det bli helt forferdelig dårlig. Og det er jo veldig mange som har vært skuffet over når du drar på Kola-halløya, for eksempel, og tror liksom det er en sånn automatisk at du får bøtter og spann. Men der kan det jo stoppe opp akkurat like mye som det stopper opp. Det kan være under alle værforhold. Får du temperaturfall enkelte steder, når du er på fjellet sånn, og så får du et temperaturfall som er litt kraftig, så går vanntemperaturen ned, og så plutselig så er ikke fisken interessert i mat. Og så er det akkurat som, hvis du hadde kommet dit da, så ville du tenkt at, nei, det var et elendig sted.
Mm.
Og så bare 2 dager før, så kunne det være helt bonanza, ikke sant?
Ja, det er jo det som er spennende også, da.
Det er det.
Men sånn når du får vind og sånn type forhold, altså er det akseptabelt å ha med seg slukstang, eller er det kun flue?
Altså, for meg er det bare flue, men altså, der, mange vil jo si at det er det utvidede fluebegrep du er over i med en del av de fluene. Fordi at når jeg begynte å fiske i Finnmark, så oppdaget jeg fort at en ting er når du er ved renelv og sånt, altså, sånn halvsivilisert, for å si det sånn, hvor du bodde kanskje i campingvogn eller altså hvor det var, så var det sånn at vi fisket jo stort sett bare når det vaka.
Mm.
Så hvis det ikke vaka, så lå vi jo kulene på bredden og ventet på at det skulle vake og sånn. Mens når vi begynte å fiske i Finnmark, så var det sånn at da begynte vi å tenke at ok, det er nå jeg er her.
Mm.
Så hvis jeg skal vente til det vaker nå, og så kan det jo godt hende de ikke gjør det.
Ja.
Så da må du jo begynne på litt annet, og da begynte jeg å fiske mye mer med streamer igjen, sånn som jeg hadde gjort litt når jeg var yngre, og med attraktive fluer, store, sånn, ja, sånn Chernobyl Island som vi var innom i stad, da, og så begynte å fiske for å prøve å få fisk som enten var et sted hvor vi ikke kunne se den under vann, og fiske av vannet med forskjellige fluer, eller å da prøve å få til å gå opp på store attraktive fluer, streaking caddis eller et eller annet sånt. Og det jo en helt annen form for fiske enn det imitasjonsfiske som vi da var helt låst på, på 80-tallet og sånt, hvor det var nesten helt utenkelig å sette på noe annet enn tørre. Ja, vi fisket med nymfer nær overflaten, men dypt nede i vannet var vi ikke interessert. Det skulle være der hvor vi kunne se vaket, eller se vannet røre på seg.
Så det er jo en... var jo liksom i England en sånn klassisk konflikt, der var Halford og Skues, som var liksom nymfe- og tørrfluefisker, eller tørrflue- og nymfefisker, og der var det var ikke noe spøk.
Nei, men de hadde jo i hvert fall en ting felles, at de krevde at du skulle fiskes oppstrøms uansett.
Ja.
Ja, men tenk på oss da, som da også fant ut at du kunne fiske fluene mye bedre hvis du fisket de skrått nedstrøms.
Ja.
Ja, da var det noe helt annet. Men jeg må jo innrømme at jeg begynte å fiske streamer litt, fordi at det var en bok som jeg kom over, og det var vel på slutten av 80-tallet, jeg tror, som var om streamerfiske. Og da hadde jeg akkurat opplevd i Hemsila en fisk som jaga, altså som ikke, altså du så den jaga en annen fisk som var større, og at det var det han var på jakt etter. Og jeg hadde en gammel rusten flue i fluebuksen, som var en sånn streamer, som bare hadde ligget der, og så jeg og tenkte, den må jo jage småfisk. Og så fant jeg frem den, det var en gammel mødle min, som da aldri hadde vært fisket, ikke sant? Men det var blitt rusten, bare for at den hadde vært så lenge i fluebuksen. Og jeg gikk og planla hvordan jeg skulle få flua langt nok ut, for å nå det stedet, for å liksom få en drift. Og så tenkte jeg, ok, jeg kaster der og der, sånn og sånn. Og så var det jo liksom sånn, helt hadde jeg jo gullhår, da, for å si det sånn. For det funket. Men jeg fikk ikke kroken ordentlig, for den kroken var jo helt ødelagt. Men jeg fikk den til å ta og kjenne den, og så forsvant den. Og den så jeg var ordentlig svær. Og det ga et sånt kjempekick. Tenkte, fader Ulland, dette må jeg gjøre mer av. Altså, det er jo... Når vi har nå fisket i dagesvis, og det har ikke skjedd noe som helst, og så skal vi da ikke fiske når jeg er på fisketur, hvorfor ikke ha borre av det også? Og da begynte jeg å tenke streamere, og begynte å fiske streamere led. Og det var sånn at det prøvde vi i Hemsila. Du sa ikke til noen at du fisket streamer der, vet du. Da ville folk, jeg vet ikke om de ville, men det ville i hvert fall ikke blitt sett på som noe sånn særlig god fluefiskeetikett, for å si det sånn.
Nei.
Så, og da var det sånn at når vi fikk de rette vareforholdene, for den første gangen jeg prøvde det, da, etter at jeg liksom bevisst skulle prøve det, så da skulle vi legge oss om kvelden, og det begynte å bli sånn halvmørt, og så sier jeg til Ruten, faen, det var ordentlig dritt der, altså det var sånn, det regnet, og det var sånn, og vi hadde ikke fisket, og ikke fått en fisk hele. Så sa jeg, hvis vi noen gang jeg skal ut og prøve disse streamerne, sa jeg til Ruten, så er det nå. Og da hadde jeg en sånn streamer som jeg hadde bunnet opp litt forskjellig i størrelser, som jeg senere kalte dynamit. Og som var Leif Johansen, som endte innledningsvis, som var en stor inspirator til å begynne med imitasjoner og sånn. Han hadde en sjørett flu som var omtrent den flua. Det eneste jeg hadde gjort i tillegg var å legge på litt marabo. Og så sier jeg til brytteren at nå går jeg ut og prøver denne dynamiten. Eller vi hadde ikke kalt den dynamit enda, da hadde vi beskrevet streameren. Og så gikk jeg ut, og så tok det bare noen minutter, ikke sant? Så var den første fisken der. Og tenkte, wow, ikke sant? Dette var hot. Dette var jo forhold vi vanligvis ikke fisket i hele tatt. Og så gikk det ikke så lang tid, så hadde jeg en til. Men begge de to greide jeg ikke å kroke, så jeg tenkte at jeg må finne ut, fordi at jeg prøvde å fiske på en bestemt måte. Men i alle fall så dro jeg da et annet sted i elva, og der fikk jeg jo en ørret som var flott, sånn halvannen kilo eller noe sånt, og tenkte at dette er det her. Og da brutteren begynte å se dette, så sa han, nei, dette var jo helt forferdelig at vi drev med. Men så skulle jo den flua liksom på en måte få et navn, og da kalte vi bare, dette var jo verre enn dynamitt, som brutteren sa, ikke sant? Og da var det, vi kalte den det, Men det ble jo sånn at vi kalte den hemmelig flua, og til dels var det han, en fiskekompis, han kalte Nobel-nymfen, for dynamitten var liksom fra Nobel, og så det var det folk på, liksom, så mellom oss så var det jo, vi har kodesprong, for vi kunne ikke si at vi hadde vært ute og kastet strimer.
Nei, det skulle ta seg ut.
Ja. Nei, og da synes jeg det ble morsommere og morsommere, og da jeg da begynte å fiske Finnmark, så var det mer en naturlig del å ha med. Men jeg har holdt meg da til flyteliner stort sett, helt til senere år. Men jeg har fortsatt gjort det mest med flyteliner, men jeg har jo sett disse teknikkene de nå bruker med sånne ledda streamere, ikke sant, som er så er store, som er egentlig et modell etter Rapala ledda wobbler, ikke sant?
Ja,
han sa jo, det han som fant dem opp på en måte, de der sånne articulated flies, at inspirasjonen til det var jo liksom, han hadde sett liksom en av de mest deadly slukene du kunne bruke, det var en sånn ledda Rapala, så det var jo det han gjorde når han skulle lave de første av de fluene sine, og det, siden det så er jo det veldig mye brukt, og da snakker vi om fluer som så svære som, altså det mange, mange centimeter, ikke sant? Det 2-5 centimeter fluer hekta sammen, ikke sant? Så det 10 centimeter og sånn.
Ja, men det klart, altså stor øret spiser jo store ting.
Ja.
Altså du kan jo få halvkilos øret som har spist deg mus eller et lemme.
Ja, ja, det, og jeg husker jo at jeg fikk jo harr, jeg, som hadde liksom, jeg trodde de spiste sånn småtteri bare, ikke sant? Og så var det liksom en svær sånn 5-6 centimeters ørret i magen på en harr, ikke sant? Spiser de det da, liksom? Er ikke det bare smånymfer de spiser? Så det går.
Men det var jo også han, Rolf Nylinder, som hadde jo en sånn fantastisk video om det som heter Ismopuppen, som er fluelagd av balsa, og hans store moralske kvaler med å fiske med noe som egentlig er en rapalavobler.
Ja, og der, det er jo da det, parallellen til det, Tjernobyl og disse som enkelte syns er liksom i grenseland.
Ja. Men men jeg registrerte sånn, blant annet en sånn fjelloppsynsmann i Lierne, som også har kommentert at det er litt sånn her, det skjedde for noen år siden et eller annet skifte blant fiskerne, at det er far-sønn-konstellasjonene som dro inn i Blåfjellet og Skjækerfjellet, de forsvant, og så ble de erstattet en del veldig alvorlige unge menn med Sims-uniform,
ja,
som fisket mye mer veinært.
Ja.
Altså, hva tenker du at de går glipp?
Ja, at man går glipp av noe, i hvert fall helt sikkert.
Ja.
Men du kan si det sånn at hvis det du er på, hvis det ikke er for mange fiskere der, altså så det er plass til deg, så hvis det som er det morsomme, så jeg kjenner meg jo igjen fra den tiden på 80-tallet, hvor for oss var den løsningen av den rebusen det viktigste, liksom det der å finne hva som fisken ville ta, og finne ut av klekkingene og fluer og sånn, at det var liksom det som var selve kicket, mye mer enn det å få fisk, eller det å være i fjell og sånn, ikke sant? Det var bare, du var der fordi at du skulle fiske.
Ja.
Fordi at det var nødvendig å være der, det kunne være hvor som helst, egentlig.
Mm.
Men så kom jo det der fra jeg var guttung igjen, når vi dro på fisketur inn i Nordmarka og Smalstrømmen, og altså, det var det som kom tilbake da jeg begynte å ville dra til fjells litt.
Mm. Ja, nei, for men det er klart, altså, jeg har jo lest en sånn klassisk uttalelse at fluefiskeren går gjennom tre stadier. Altså, først er det å få så mye fisk som mulig, og så stor fisk som mulig, og så til slutt er det så vanskelig fisk som mulig.
Ja, det er litt sånn. Ja. Men det kan jo bli for vanskelig også, for å si det sånn.
Ja, men er det på en måte litt sånn at når du drar etter hvert enda på å dra til fjell, så fisker med streamer, har du på en måte, for å bruke dataspillspråket, da, rundet det fluefisket, og liksom, du har fisket alle de vanskelige, så først har du fått mye fisk og de store, og så har du fått de vanskelige, og så plutselig så bytter du litt sånn
meite. Ja, men samtidig så er det jo sånn når du drar til sånne steder, ja, enten det er på Kola, eller det er i Finnmark, eller et eller annet sted hvor det er store fisk, da vil du gjerne at de skal være litt store.
Mm.
At det er, men de skal være relativt store, altså de skal være store i forhold til hva de pleier å være der du er.
Ja.
Egentlig så er det jo sånn at med en gang du flytter deg til et annet sted hvor de største er mye mindre, så er jo utfordringen akkurat den samme, å prøve å få de største av de som finnes.
Ja, for du ødelegger ikke alt man har vært på cola, altså.
Nei, men du ødelegger noe.
Ja.
Ja, men det du ødelegger er den der ensomheten, altså det at det få folk der. Det det jeg føler ble ødelagt av cola. Ikke det, jeg kunne dra rett fra cola og fiske etter småret etter annet sted, og synes det var kjempegøy. Men jeg kunne ikke dra til et sted hvor det var mye folk. Altså, det var det jeg ble bortskjemt med, synes jeg, med den cola-fiske.
Mm.
Det var det viktigste.
Mm. Men du har jo skrivet, som sagt, da, som jeg nevnte innledningsvis, både massevis av artikler, men også flere bøker om det her. Altså, hva har det gitt?
Ja, altså, det har jo gitt meg mye. Altså, det var vel pedagogen i meg, da, på en måte. Jeg var jo lærer.
Mm.
Og det som gjorde at jeg, altså, jeg kan jo... Altså, jeg hadde aldri tenkt tanken noen gang at jeg skulle skrive noe. Altså, det var helt utenfor. Jeg er jo sånn som strøyker norsk og sånn, ikke sant?
Mm.
Så når jeg skrev den første artiklen, så var det sånn at da hadde jeg fisket sammen med Leif Johansen og Odd Hagen så vidt. Og så så jeg at liksom, det de på en måte formidlet til meg, av dette med det å imitere, det åpnet en helt ny måte å fiske på i Hemsila, og gjorde at vi øyeblikkelig fikk fisk under forhold vi ikke fikk fisk før. Så du så at dette her er ikke noe sånn jåler i at vi fisker ikke noen imitasjoner for å jåle det til. Det var rett og slett det at vi ikke fikk fisken når det klekka for eksempel Evrivilli i tonnevis. Vi fikk det ikke til å ta, og så plutselig så lærte Odd Hagen meg og broren min, disse fluene som han hadde utviklet da, med inspirasjon fra Fly Fisherman Magazine, og så vi at det funket. Altså første turen jeg dro med de nye fluene, det dro første vårturen da i Hemsila, så var det liksom, hadde bare fisket litt grann, så var den første ørretten som var da flere ganger så stor som de jeg hadde fått før, var da på kroken. Og det var liksom sånn, wow, dette her må vi jo fortelle andre. Det er jo dårlig gjort å sitte på en måte på bare å være en liten menighet med dette her. Og et par år etterpå da, så skrev jeg da den artiklen som da, hvor jeg introduserte på en måte no-hackle-flua.
Mm-hmm.
Og det var jo da hadde ikke jeg tenkt å skrive noe mer enn det, for at jeg hatet jo som sagt å skrive stiler og brukte jo evigheter på det. Men da var det sånn at noen fra Bladet Villmarksliv ville da ha meg til å skrive noe mer.
Mm-hmm.
Og da tenkte jeg, ja, hvorfor ikke? Men på det tidspunktet følte ikke jeg meg egentlig da at jeg hadde kunnskap nok, og sammenlignet med Odd Hagen og Leif Johansen, så følte jeg at jeg hadde egentlig ikke noe å komme med, sammenlignet med dem. Og sa det til han i Villmarksliv, som sa han, ja, men hallo, hvis du presenterer deg som en som nettopp er nybegynner, som imitasjonsfisker, og presenterer det du opplever fra det, så må jo det være greit nok, liksom.
Mm.
Sånn at han fikk på en måte lokket meg da, til å skrive en sånn 3-artikkelserie, om sånn nybegynnergreier om ørretfiske, og litt om dette med imitasjoner og dette tingene rundt det.
Mm.
Og da var det oppdaget at jeg syntes det var gøy.
Ja.
Ikke sant? Sånn at det ble på en måte en sånn litt hobby i hobbyen, og det gjorde da at så skrev jeg en artikkel til, og så ble det en til. Og så var ikke kjemien med Villmarksliv helt god, for at vi var ikke helt... Så, og da... sendte jeg en ting til det jakt og fiske, som da het jakt, fiske, friluftsliv.
Mm.
Og de ville gjerne ha, og de ville også gjerne spurt om jeg kunne da lave en sånn en liten greie hver uke, eller hver måned. Og det var sånn det begynte, at jeg liksom da begynte å skrive sånn jamt og trutt da.
Mm. Ja, når du sier kjemien med Villmarksliv, altså jeg har jo merket at du har jo holdt kortene ganske tett til bryst over hvor du har vært, og det har jo ikke alltid Villmarksliv gjort.
Nei, men det fikk jeg aldri noe pes for.
Nei.
Det var mer sånn at, altså i og med at jeg er da en veldig amatørskribent, for å si det sånn, Og de, han som da var min, de hadde to redaktører i alt, i Villmarksliv på den tiden. De hadde en, så de hadde annenhver uke, Bjørn Harlum Hansen het han ene, og Bjørn Tufte, nei, han Tufte Johansen, nei, hva?
Torbjørn Tufte,
ja, ikke Tufte Johansen. Nei, han hadde det andre, så de hadde annet hvert nummer.
Ja, sånn det sier en ordning.
Ja, sånn at hvis du skrev for det, en av disse redaktørene, så ville, og du skrev tre artikler, så kom de med et mellomrom, hvor det ikke var, du hadde, sånn at når jeg hadde en sånn treartikkelsgreie, så var det en måned, og så var det en måned uten, og så var det en måned med neste en, og sånn. Så det var som om det var tre forskjellige blader, for å si
det
sånn.
Det er jo spesiell ordning, ja.
Ja. Nei, og da var det sånn at han ønsket jo selvfølgelig å freske opp språk og alt mulig sånn.
Mm.
Og det som var problemet for meg var at jeg var helt villig til å endre på norsken, og så det var språklig korrekt, og at det ikke var klønet. Og det godtok egentlig ganske mye redaktørjobbing, men jeg ville ikke at det skulle fremstå som det var en helt annen person som hadde skrevet det, som brukte det. Måte å uttrykke seg på som gjorde at jeg egentlig ble litt forlegen, da, for å si sånn. Og det var det som begynte å skje, som gjorde at, og det toppet seg da jeg hadde skrevet en bokanmeldelse, og den ble rettet, og så fikk jeg, den gangen så fikk jo alt foregikk jo på papir, så da fikk jo jeg da en kopi, og så den var redigert veldig, sånn at bokanmeldelsen ikke lenger anmeldte boka på samme måte som jeg mente det fortjente. Altså, det var blitt som om det var en... Det kunne jeg ikke akseptere. Ja. Så jeg sendte da tilbake igjen at nei, dette må rettes. Jeg kan ikke skrive en sånn bråkjekk stil om det der. Og så ble det ikke rettet.
Nei.
Og da tenkte jeg sånn at dette er ikke så viktig for meg, så jeg bare driter i det. Så da sluttet jeg å skrive for dem, da, for å si det sånn.
Kompis av meg som leverte en artikkel til Vi Menn, om han var jo sånn packer på en jaktcamp i Alaska.
Ja.
Og den, han hadde skrevet alt for langt og sånn, så den var kraftig redigert, og den kom på trykk under titlen «Jeg var jaktslave i Alaska».
Akkurat, ja. Ja. Nei, jeg husker, altså, det var sånne uttrykk som kort sagt «det beste for deg er», når det jeg hadde da egentlig skrevet var at dette er noe som ikke går an å si kort sagt, altså det går ikke an å si kort sagt det beste for deg er, for dette er, her er så mye dersom vi står 50 fallgreier, og når du begynner med det, så det blir du litt irritert av det, men når det da bokanmeldelser blir gjort sånn at ikke det er lenger, da kunne du like gjerne sendt en annen til å anmelde boka, tenkte jeg.
Det er vel Einstein som sa at alt skal beskrives så enkelt som mulig, men heller ikke enklere.
Nei, akkurat, ja. Ja. Ja, det er bra uttrykk.
Ja, den er jo grei å ha med seg. Men du har holdt kortene ganske tett til brystet på stedene du har vært.
Ja, de eneste stedene som jeg blåste, og det tok det lang tid før jeg gjorde, det var jo Hemsila og Rena. Og det var først på begynnelsen av 80-tallet at jeg skrev de navnene på de stedene. Og egentlig, altså, og det var fordi at jeg da regnet de som så blåst, og at det var så mye folk som var der, at det ikke lenger var noe, det var greie steder å bruke som referanse også når du skulle snakke om fiske, det er sånn typisk Hemsila-forhold. Det er på en måte et uttrykk som gjør at alle som har vært i Hemsila, men også mange som ikke har vært der, skjønner hva det dreier seg om. Og Rena og Hemsila var da to forskjellige elver sånn sett, hvor den ene var relativt grunne forhold, mye vading og sånt, mens den andre var veldig dyp, tung elv, sånn at det var greie å bruke som litt sånn, og da tenkte jeg at det er greit å ha to steder, liksom, at du kan bruke referansen på det, uten at det, for alle visste jo omtrent etter hvert, for det blir jo sånn, ikke sant, hvor er det han fiskeren tror, ikke sant, jeg tror ikke det var mange som var interessert i hva jeg drev med, som ikke visste hvor jeg fisket hen, for å si sånn, for det oppdaget jeg da vi lavde den boka som jeg nevnte for deg, den videoen, hvor Paul biter sine favorittfluer, hvor han liksom, fra det ene året til neste, så kunne du se at det hadde blitt mye flere folk et sted. Til tross at vi hadde prøvd å legge inn da, sånne bildesekvenser som juksa med hvor du var hen, og la inn liksom, klipper av både Hemsila og oppe i Atna og litt av forskjellige sånne for å villede.
Men det er jo litt sånn snodig der også, ikke sant? At, altså, bemerkelsesverdig lite fantasi på folk som generelt, altså for jeg tenker når det altså Arena, du har MC-la, altså, det jo åpenbart at det ikke de eneste elvene som kan ha stor rødt. Altså hvis du liksom litt villig til å dra på oppdagelsesferd, så måtte du kunne finne. Altså bare tenk på sånn som Lars som fant vangsgrøft, som fisket i vangsgrøfta.
Ja, 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 ja.
Det finnes jo flere vangsgrøfter også rundt omkring i landet, for ja. Den som villig til å lete litt.
Ja, ja, det, men du kan si det sånn at de angrer vel på det.
De trodde jo kanskje at de hadde det skjulte godt nok, da, men...
Ja, men jeg var jo før de dro det, så var jo jeg... Og gikk oppover den der vanngrøfta, hva den vel heter.
Ja, ja, og, ja. Vangsgrøfta, tror jeg, ikke det? Eller vanngrøfta?
Ja. Jeg tror det vanngrøfta, men ja. I alle fall, så jeg var jo, men jeg refuserte før jeg kom langt nok inn i det, for vi bare var nede langs Glomma, ikke sant? Og tenkte på liksom hvor tåplig det var, ikke sant? For det, den hadde jo vært nydelig å ha.
Ja, nei, men jeg tenker bare altså, et eller annet sted i Trøndelag, jeg bare stopper og tar en prat med en gårdbruker,
ja.
Som forteller sånn, litt sånn unnselig elv, så nei, tar øret på 4-5 kilo her. Altså, det er med ute der.
Ja, og jeg tror jo særlig at når du kommer vekk, altså, det er jo stor forskjell på hovedstadsområdet, hvor det, hvis du er Verena eller Hemsila, altså de som er innen nærområdet dit da, så er det er jo for de ivrigste, som jeg har også vært, så er det jo dagstur.
Ja,
ikke sant?
Dagstur til Rena.
Ja, det har jeg gjort mange ganger, men dagstur til Hemsila er færre ganger, for det er litt, det er nesten dobbelt så langt for kjøretid i hvert fall.
Ja.
Men blir du gær nok, så blir du gær nok. Og da var det jo sånn at du greide ikke å la være, ikke sant? Det var jo et av problemene, var jo at du ikke greide å la være å dra. Altså fra 1. juni, når det var lov å fiske i Hemsila, så var det sånn at hvis du fysisk sett kunne, altså hvis det var mulig med jobb og hva det måtte være, og ikke være på jobben, eller være ved å dra, da, så dro du. Ikke sant? Det var sånn at jeg husker det var noen konfirmasjon med noe, ikke sant? Og jeg tenkte at, kan ikke folk konfirmere seg på annet tidspunkt enn når det er døgnflyklekking? Det må jeg liksom. Og det verste er at man gjør jo det, drar jo selvfølgelig, men altså at det gir altså så høyt blodtrykk, bare tanken på at jeg ikke skulle være der rundt 20. juni for eksempel, det var helt forferdelig.
Ja, og det er vel sånn, altså sånn at du da hele tiden sånn reagerer på værforhold og sånn, der du er og i hodet, uansett det til stedet i Hemsila.
Ja, jeg begynte jo, jeg driver jo padler, vet du, og jeg var med i masse sånn, i Sverige var det ganske mange med i sånn kanopadling, sånn maraton. Og så var det, hadde jeg en padlekompis som vi drev og trente sammen, så skulle vi melde oss på. Og så var det tidspunktet hvor det løpet var jo helt forferdelig. Det var omtrent det verste du kunne velge. Men det skulle jo liksom bare være en dag. Det er jo bare en dag, men så må du kjøre hver vei. Det blir jo 3 dager av det, og det er jo en helg. Så det er jo plutselig en helg i juni, for dette gikk vanligvis rundt uka før midtsommeraften i Sverige. Så det ville da torpedere en fluefiskehelg. Og det lå hardt inne, men jeg måtte liksom, for det var såpass viktig, for all den treningen jeg hadde gjort resten av året, alle de fine turene du hadde for å trene, var jo liksom, det kulminert litt med det da. Men da var det sånn at når vi kjørte av gårde, og da fulgte jeg med på flaggene, og så, ikke sant, ennå dette gikk et godt stykke inn i Sverige, men, og jeg husker jeg hadde et sånn feber det ene året etter det andre, og flere av de årene så var det jo sånn at det kom den der anflommen som du ofte får i sånn som i Hemsila, var det sånn at når isen gikk, eller når våren kom, mens det fortsatt var snø i fjellet, så hadde du en sånn fin periode hvor det kunne være fint med bajetisklekkinger og alt mulig sånn, og så kom varmen, og så ble det helt brun elv igjen og sånn.
Ja.
Og 2 av de årene hvor jeg da hadde helt feber for at vi var på sånn padlekonkurrens, så var det jo sånn, jeg kom der og bare stell deg bakerst i køen, for at det her har ikke vært et vak, for det her har vært brun elv i 3 dager, ikke sant?
Ja. Så, bare, så var det egentlig helt greit å være til.
Ja, men det var bare det at det var helt bortkastet. Da hadde jeg gått og ergret meg, og hatt den der brennende lysten til å egentlig vært der. Men vi hadde jo jævlig moro med den padlingen, så det var jo helt ok det, men den, det der var det, med å kollidere sesonger og sånn, det ikke bra.
det på en måte utrolig sånn, det, altså, folk blir, altså fiskere blir på et vis enda mer hekta enn, ja, det litt det samme, ikke sant, med sånne her toppturfolk og sånn.
Når og golfere, jeg har hørt.
Ja, altså, men golfere, tenker jeg, må jo være greiere for det at det ikke så væravhengig. Men ikke sant, hvis du skal gå topptur og kjøre frikjøring, ja, 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 så er det jo der når snøfallet kommer, altså vær der da, så altså, det blir jo litt sånn sammenlignbart at folk blir veldig dratt inn i det.
Ja. Ja, og det med været, spesielt hvis, sånn som jeg har villet gjerne være tidlig ute på, jeg synes at den starten av sesongen, når vi kan si det virkelig, at det er springtime, for å si det sånn, hvor det går over fra å være noen små knopper på bjerka, ja, og det sakte men sikkert blir farve, den grønnfarven, og det er det vært min favorittid å være på fjellet.
Mhm.
Og da er det sånn at i Hemsila så har du da kunne fått det i begynnelsen av juni,
ja.
Og drar du til Finnmark, så er det jo omtrent på samme tida, men da er det kanskje litt ut i juni da.
Mm. Og hva velger du da?
Nei, så kan du gjøre under Hemsila, og så dra, jeg dro jo ofte, eller flere ganger, så var det når jeg begynte å dra med de fjellturene mine til Femunden, så var det jo, gjorde vi det rett etter at vi var ferdige med liksom hoveddelen av Hemsila, og da var det det midtsommeraften vi hadde som skille, for det at midtsommeraften, det er et spesiell dato, fordi det er altså ikke en dato, det er en hellig dag, og ja. det er at før og etter svenskene kommer til Hemsila det.
Aha.
Ikke sant? For at svenskene kom ikke før midtsommeraften, for de fleste fikk ikke lov av mor og familie. Det er jo som julaften i Sverige, vet du, ja, nesten, ikke sant? Sånn at det, midtsommeraften, da kom de, ikke sant, rett etter det. Når de dro rett på fiske etter det, og da det var da begynnelsen av ørretsesongen i Hemsila for dem, og da var det egentlig slutten for oss.
Ja.
Fordi vi ikke ville ha så mye folk da.
Men du nevner jo kano, ikke sant? For det har jo vært en sånn parallell greie for din del med fluefiskinga.
Ja, så det begynte jo med at vi kjøpte en sånn svær familiekano hvor jeg skulle ha med familien på padletur. Og da var det kona og meg og guttungen som da var 2 år eller noe sånt. Men jeg har alltid vært sånn som har likt sportsutstyr som har vært litt overleit. Og så var jeg på Vildmarksmesse, apropos den Camp Vildmark som du skal på nå da. Og så ser jeg noen kanoer der som ser ut som de er beregnet for å flytte seg. Og det var noen sånne Jensen-kanoer, var det som Mark Ovation, som lavde Alley-kanoene, hadde lavd i glassfiber. Og det var en Jensen-marathon-kanoer, var det egentlig. Men det er jo egentlig da beregnet for turpadling, sånn at du kunne ha med masse bagasje og alt mulig sånn. Og da var jeg allerede blitt padlefrelst og hadde fått kona padlefrelst, og da var det ikke veien langt til å kjøpe en sånn ærlig sånn maratonkano. Og da var det sånn, fader Ulland, dette kunne man bodde og trent litt med. Og da var det sånn, hvem er det jeg kjenner som kan... Og da ringte jeg til han som ble padlekompisen min, som barndomssønn, vi har vokst opp sammen og gått langrenn sammen i hele oppveksten og sånn, og da spurte jeg han, kunne du tenke deg det? Ja, det hadde vært gøy. Og så begynte vi å trene litt, bare sånn for moroskjel. Og så synes jeg det var innmari moro, det der, og så det er noe med dette med gli. Altså det der når du får takt og rytme og alt og sånn, at du får den der frydfull, den følelsen av at du behersker gli, og det er sikkert det, på alle sånne sporter hvor man beveger seg, så får du den der bevegelsesgleden. Og da var det sånn at vi tenkte, ja, fader, hvordan skal vi melde oss på en eller annen sånn løp, ikke sant? Og så gjorde vi det, og så vi at det gikk jo egentlig ganske bra, det var ikke nivået helt skyhøyt da. Men det, så dro vi en tur til Sverige, hvor vi visste at det var mange som trente for det, og så gikk det veldig bra, og så samtidig så var det innmari moro med mye folk, og det var kanotisternes vasalopp, kalte de det.
Ja.
Og det var veldig mange år som gikk hvert år.
Så, var det større det med kano i Sverige?
Ja, ja, det var helt annerledes. På det tidspunktet så var det sånn at kanadensere, det var det du padlet i hovedsak i Sverige.
Ja.
Mens i Norge så padlet man kajak hvis man skulle padle, ikke sant? Da var det sånne turkajaker. Det var jo før det var så mye sånne grønlandskanoer og sånne. Så, og da var det... Hadde struer i Danmark, hadde jo masse modeller fra sånne som egnet seg for, bare for å dra på tur. Så det var sånne turkajaker de hadde da i Sverige, nei i Danmark, nei, ja, Danmark og Norge. Mm. Mens i Sverige så var det kanadensere. Og da, der var det enormt stort med tur, altså bare det å dra på tur. Med, og de hadde jo masse produsenter også, ikke sant? Linder og...
Og så hadde de han der Harry McFay som hadde vært ja, i Kanada. Ja, og jeg tror
det var en av grunnene.
Så han var liksom Sveriges Helge Ingstad på
ja,
mange vis.
Ja, han var det. Han var det. Og så var det en fyr som het Preben Mortensen, tror jeg, som drev noe han kallet Silver Lake det stedet. Han døende nå i år, tror jeg, eller i fjor. Borte i Sverige i Årgjeng-traktene, som drev så, masse kursvirksomhet også med kanopadling.
Mm.
Sånn at på den måten så var det et kulturforskjell mellom Norge og Sverige på det tidspunktet, fordi at folk var med i de padlekonkurransene, ikke for å vinne og sånt, men på samme måte som folk er med i Vasaloppet i Sverige.
Ja.
Ikke sant? For at i Norge så går du Birken, du går ikke Birken hvis du ikke har trent, men i Sverige så er det liksom, ja, hvor mange ganger har du gått? Ja, det er første gangen i år, liksom, ikke sant, for en svenske da, ikke sant, man har ikke gått på...
Ja, og du ser jo det der faste videoen med den ene nedoverbakken
ja, med Vasaloppet. Ja, hvor de detter, ikke sant? Det er jo... Ja.
Fantastisk morsom klipp hvor Petter Northug kommenterer det på svensk.
Ja, oh, ja.
Det må du søke opp. Liksom, ja, Petter Northug fall Vasaloppet.
Ja, det skal jeg gjøre.
Markus Hellners farbror og sånn som kommer ned lia der.
Akkurat.
Det er veldig, veldig artig. Men du har aldri fristet med sånn Kanada og Alaska og sånne type turer da?
Jeg har vært i Alaska en gang, men det var med sånn raft, altså sånn sammen med en kompis.
Mm.
Det var fantastisk, og da var min tanke med en gang at dette skulle vi gjort med paddling.
Mm.
Ikke sant? Men det var en kompis som ba meg med,
mm.
og det er jo fantastisk å være inne i den villmarka, ikke sant? Det er, du vet det sikkert, så det er jo noe som jeg gjerne gjør igjen, for å si det sånn. Men det er mye logistikk og relativt kostbart ofte å komme til.
Det har jo i hvert fall blitt veldig mye dyrere. Altså, jeg husker jeg hadde første Kanada-turen min før 9/11,
ja.
Og før og etter. Ja. Det var en kjempeforskjell på utflygingsprisene. For det skjedde noe med forsikringskosten av den, selv for bussfly oppe i Nord-Kanada.
Akkurat. Nei, den turen jeg hadde til, det er en av de virkelig sterke naturopplevelsene mine, det var den turen til Alaska, altså, det vil jeg si.
Var fluestangen med der, eller?
Det var det. Jeg dro sammen med en, hvor hele vitsen var at vi skulle fiske sølvlaks.
Ja. Ah.
Sånn at det var valgt ut fra tidspunkter hvor det var bra for optimalt med sølvlaks.
Mhm.
Og sånt, for den kommer gjerne de flere av disse stillehavslaksene kommer jo liksom i rekkefølge så King Salmon var på en måte ferdig når det kommer og da er det jo sånne som de nærmest lever av rogna til den andre arten og sånt, ikke sant? Nei, så det var veldig fint, men jeg synes det da er kjedelig å sitte på lasset på en sånn raft, ikke sant? Mens derimot det å forflytte meg med en kano, da nyter jeg liksom selve forflyttingen av. Og det er jo det som har gjort at det har vært så ideelt for meg med den paddling og sånn treningsform. Fordi at hver gang du er ute og trener, så er du da på en tur.
Mm.
Ikke sant? Det er ikke det samme som å ta på seg treningsdressen og så løpe langs en asfaltvei. Men det, ikke sant? I det du er på vannet og vekk, så plutselig er det spor av mink, det er fugler. Altså, du har hele tiden naturopplevelse. Så ta en time eller to treningstur i en kano, eller kajak, eller hva, det er noe helt annet enn også langs en vei. Skal jeg få det samme som jeg er inne i marka her?
Ja.
Sånn at de joggerundene mine er jo gjerne sånn mest mulig sti.
Mm. Men det var antagelig bra for treningseffekten at det ikke er god øretelv du bor ved da?
Ja, da hadde jeg bare fisket. det må jeg nok si at det hadde vært vanskelig å kunne kombinert da.
Mm. Hva tenker du om, det har jo vært egentlig en revolusjon med packraft da?
Ja, og jeg skjønner godt at folk gjerne vil dra I dem, men hadde det vært opp til meg så hadde man spent ut piggtråd over hele, over alt hvor de finnes, for å si det sånn. For de gjør det jo så mye lettere å komme til selvfølgelig, ikke sant? Ja. Og jeg skjønner at folk har glede av dem, og jeg har jo prøvd det, så jeg har jo så vidt det så jeg vet jo hvor praktisk det
Mm.
Og det spesielt det der at, men jeg synes jo det perfekte for dem, at, og det de aller best egnet til, det når du primært egentlig på fotur, men trenger noe for å kunne få flytte deg på vann I tillegg.
Mm. Fordi at den gleden av å skli, den får du ikke I en packraft.
Den får du ikke, nei, det får du ikke I det hele tatt. Den har jo ingenting av det.
Nei. Altså enten det eller litt sånn grunn og røff elv da.
Ja.
Men jeg tenker jo litt at de har jo, altså det at de så stabile, det jo nesten litt sånn der skummelt at selv veldig uerfarne padlere kan føle I overkant av mestring, og av og til uten å forstå hvor risikofylt det man driver med.
Ja, vi helt 100% sikre at det bare et tidsspørsmål før man får en alvorlig ulykke. Det nesten rart at det ikke har vært drukningsulykker med det, for vi har sett sånn ferdsel langs elver, hvor vi bare tenker at, hallo, vet du hva du holder på med, liksom?
Ja,
nei, og det ser sånn. Du at du ikke vet, da, for å si sånn.
Ja, nei, for bare sånn valser, ikke sant? Der hvor vannet kommer ned over et dropp, så kan du jo få liksom, at vannet blir gående på et vis I evig sirkel på baksiden av droppet. Ja,
og jeg har jo sett det I forbindelse med sånne opptak fra elvepadling med andre typer, eller med sånt noe med ordentlige båter, da. Eller, hvor de har ligget der og rullet rundt og rundt og rundt, og jeg kjenner jo, I og med at jeg drev med paddlingen, så den klubben jeg var medlem av, de fleste av de som drev med dem hadde opprinnelig drevet med sånn elvepaddling.
Mm.
De hadde jo hevret episoder med sånne nestenulykker, som de kunne fortelle om hvor det var liksom bare flaks og at man hadde det rette utstyr I nærheten, og at det var to sammen, og hadde kasteliner og sånt, noe som gjorde
men,
at...
Men der kommer du på en måte inn I et miljø hvor folk mer oppmerksom på de farene.
Ja, altså, de hadde forulykket hvis det ikke hadde vært for at de var I et miljø og hadde lært det, for å si det sånn.
Mm.
Og før eller senere så jo folk... Altså, det jo så fristende. Altså, hvis du I et eller annet sted, og det en... Og du har greia den, og det ser like trygt ut hele tiden.
Mm.
Og det der at det ikke kan synke, ikke sant? Altså, så lenge du ikke blir sittende fast på noe vis, så kan du jo gjøre hva som helst. Jeg så jo når jeg var I Femund nå I sommer som var, så hadde jeg et sånt bæresystem som ikke støkker, så jeg skulle bære kanonen fra vann til vann, så jeg holdt meg I rågen stort sett da.
Mm.
Og da var det noen som skulle ned røa, akkurat der hvor den ose, hvor det begynner. Og de skulle jo ta ned det der, tross at de gikk ned og sånn, og da var det fire mann sammen, og da var det liksom, skal vi ikke, liksom de sto og diskuterte, og da var det en som sa, jeg kjører, ikke sant? Men da var det jo tre andre som kunne eventuelt hjulpet ham, men det gikk jo da bra, bortsett fra at alt han hadde var jo vått.
Mm.
Men det gikk jo bra, men altså, det kunne fort ikke gått bra, da kan du si, hvis man var klønt nok.
Ja, eller bare ha litt uflaks når du ikke... Altså, for det jeg lurer på, altså, jeg tror ikke alle helt forstår risikoen I en del av det de gjør.
Nei, og du har jo det der at... jeg har jo sett noen som bruker hjelm, og det jo nødvendig hvis du går ned. Du må jo vite at du kan bli slått over ennå også.
Mm.
Og I steinrøyser og sånt nå. Så jeg har jo sett folk som har dratt på sånne packraft-turer som har hatt med hjelm, og har tatt på det når det eventuelt og det vil jo være en veldig fornuftig sikring, for å si det sånn.
Jep. Hvis vi skal begynne å tasse oss mot en slutt her, altså sånn, hva tenker du liksom med de største sånn endringene du har sett nå I løpet av fluefiskekarrieren?
Det jo antall mennesker.
Mhm.
Det den største endringen. Og så det der at døgnfluen har blitt færre.
Ja.
De to tingene synes jeg har vært veldig markant.
Men altså sånn som når du sier hemsil, så er det jo ikke så fælt hvis det er fordi at det er mindre forurensning i elva, men altså er det også inne på villmarksturene at du observerer mindre insekt?
Ja, så det er noen arter som tydeligvis at klimaendringene kan ha gjort, og så er det andre arter som det ser ut som det går i beste velgående, for å si det sånn.
Mm.
Men det har særlig vært i disse stedene hvor det er forurensning. Og det er jo en artikkel som jeg så for mange herrens år, en som heter Albert Lillehammer, som hadde doktorgraden i steinflur. Og han hadde da en sånn, hvor du kunne se sånn test de hadde gjort nedover langs Glomma, og sett på hvordan er det med insektlivet. Og ved hver av tettstedene så økte mengden med insekter, og så avtok de igjen når du går bort fra tettstedet. Ja. Og det jo lenger, inntil du kom til neste, da fikk man en sånn topp med jevne mellomrom.
Mm.
Så at forurensning ikke bare er negativt, det er jo helt sikkert. Det er jo derfor man gjødsler åkeren.
Ja, og det er jo mye sånn både avrenning fra både landbruk og fra folk. Da. Ja. Så, så det er jo så. Men altså er det jo på en måte sånn tvega sverd, ikke sant? Altså man kan jo tenke sitt over at det blir stadig mer folk, men de gjør jo ikke noe annet enn det du og for så vidt jeg jo alltid har gjort.
Nei.
Så hvis man liksom ergere seg over dem, så ok.
Ja, og det er jo dilemma da, kan du si. Og da er det sånn at som en som har skrevet mye og vært skribent, og det er jo ganske mange hundre sider, for å si det sånn, hvis det ikke er 1000 som jeg har skrevet. Og det har forhåpentligvis, når jeg skrev det, så håpet jeg skulle inspirere folk.
Mm-hmm.
Men sånn, i ettertid så har jeg tenkt at ok, men jeg skulle ønske jeg egentlig ikke hadde inspirert noen annet enn til å sitte hjemme og lese, for å si det sånn.
Mm. Ja, da, men så er jo det jo, det der er jo, man møter seg jo stadig i døra.
Ja.
Viktig er hilse pent da. Men, ja. Men så er det jo ikke sant, du har jo det der at altså, verna natur, jeg tror ikke man skal anta for sikkert at den er varig verna.
Nei, det er helt sikkert ikke. Man ser, og det vi har trodd har vært helt utenkelig, det er plutselig ikke helt utenkelig. For meg er det liksom sånn at jeg tenker at det er enkelte områder som jeg tenkte det ikke ville bli fare for, i hvert fall i de nærmeste 50 årene i hvert fall.
Ja.
Og det er også, nå får du plutselig begynner laksefjordvidda, liksom se for deg å ha vindturbiner på laksefjordvidda. Altså, jeg får helt sånn, bare jeg tenker på det, får jeg helt frysninger.
Ja, nei, den er spesiell, altså, og derfor så, det er jo et poeng at noen kjenner til de områdene, og når du, faktisk når friluftsområder, når verdien av dem vurderes,
ja.
Så er det jo sånn at de har større verdi hvis det ikke bare er de lokale som bruker dem.
Ja, det er det.
I sånne konsekvensutredninger. Ja. Sånn at det er jo fint med områder som bare du bruker, men samtidig så gjør det området veldig sårbart.
Ja, ja så jeg ser det jo sånn at jeg er veldig glad for at jeg var så heldig å leve gjennom en tid hvor det nesten var, altså hvor jeg kunne dra til Renaelva, å komme der på det som er prime time, og ikke være plaget av noen.
Ja, og samtidig så var du heller ikke så, altså samtidig så var det moderne fluefisket utviklet. Ja. Sånn at,
men det var jo på den tiden hvor vi slo ihjel fisken.
Ja.
Eller i hvert fall en del av den.
Mm.
Og hadde gleden av det også.
Ja.
For det er jo også sånn at hvis det ikke er noen andre fiskere der, så tåles det jo at du slår ihjel en del.
Mhm.
Mens hvis det er mange fiskere der, disse behovene for sånn fangstbegrensning, no-kill, alle disse tingene, det er jo sånn som i mitt hode er et nødvendig onde fordi vi er for mange.
Mm.
Ja, mens i manges hode så er det jo en religion. Ja. Altså, ikke sant? At du skal ikke slå ihjel fisken fordi at av en eller annen grunn at den har et opphøyet individ. Mens for meg så er eneste grunn til å ikke slå ihjel en ørret, som er passelig stor og som du kunne hatt i middag, det er at vi har ikke mange nok an.
Nei.
Så det, fiske for alle er fiske for ingen.
Ja. Ja, for det var jo for ikke så lenge siden en artikkel om Julius Ytterborg i Jakt og Fiske. Han var jo veldig kjent fluefisker ganske lenge siden, første halvdelen av 1900-tallet, eller tror jeg?
Ja,
Og han fikk være med den meget eksklusive Fly Fishers Club ja. I London. Ja. Og hadde, har jo fortsatt Norgesrekorden på sik, ja, ja. På flue, er det ja. Over 4 kilo?
Ja, ja,
det det helt absurd ja, det å tenke seg en sånn mellomlaksstørrelse sik. Ja. Men han var jo veldig sånn motstander av for eksempel haspelutstyr og sånne ting, for at det ble for lett.
Ja.
Og da ble det for mange folk, og da ble det fiske for alle, ble fiske for ingen.
Ja.
Men så har man jo da finnet veier rundt det. Men så for din del, altså, når du får på en stor ørret, har det noe å si for på en måte, intensiteten i opplevelsen at du vet du skal sette den ut igjen?
Ja, at jeg vet at jeg skal sette den ut igjen, så.
Ja.
Eller hvis jeg tvunget til å sette den ut igjen, at ikke det et valg jeg gjør der og da.
Ja.
For du kan si sånn, når vi fisker etter de store ørretene som vi har prøvd å jage i en del år, så gjør vi jo ikke det for mat, for det første. Nei. Vi gjør jo for å få de store ørretene, og vi kaller de fiskene som da i den mellomstørrelsen gjerne for matfisk.
Mm.
Ikke sant? For at det å ta en sånn kilos minus fisk, er en sånn syvekt og sånne, det kjempefine matfisk, enten du, ikke sant? Mens derimot en ørret på 4 kilo, eller 5 kilo, det sånn at du tenker, den ikke så mange, sånn at du føler litt sånn, ja, du føler at den fint, kan fortsette å spre genene sine, for den må lykkes med et eller annet, og da setter jeg en glede ut igjen, men som et privat valg det veldig deilig, men som å vite at du drar til et sted som organisert på den måten at dette her forbudt, blir liksom noe helt annet, for at da faller noe av meningen bort.
Ja, det forsvinner litt av spenningen, liksom.
Ja, og litt av det egentlig for du kan si den generasjonen min da, som hadde med bærepose med fisk hjem, og frøs ned på samvirkelaget på DZ i rena der, ikke sant? Vi syntes at det var litt av vitsen.
Ja.
Og kona mi hører jo stadig at liksom, ja, du heldig som liksom har fisker så godt, og du har ikke sett en ørret på år og dag omtrent, ikke sant? Så, fordi jeg har spist der da gjerne vært fisket på fjellet, og spist på fjellet.
Nei, men for min del også, sånn der, ikke sant? Du, sånn der fisker laks da, og du merker, altså, du har på fisk, det her moro, og så ser du litt det her sånn fiolettmetalliske glimt i siden, vet du, en stor hundfisk. Den her skal jeg sette ut igjen. Altså, da kjenner jeg at spenningsnivået, det synker mange hakk
allerede. Ja, for da gjør ikke noe om dette da.
Nei, altså om en løsne 5 meter før jeg har den inne på bredden, eller om det som løsne kroken, altså det har plutselig ikke så mye å si.
Når vi fisker tarpon, så det jo blitt, for eksempel i Florida, så det jo sånn at du får ikke lov å røre den, eller du får ikke lov å løfte den opp av vannet.
Nei, det er jo bra.
Ja, og da det sånn at når vi... Da det liksom lavet en sånn regel egentlig blant fiskere om at hvis du har hatt den innenfor fortommen, fortommen innenfor flue, så det det nærmest deg, så regner vi den som fanget.
Ja.
Så kjør fisken til du har fortommen innenfor, og etter det så prøver du å gjøre kort prosess, da lar vi ikke få en millimeter, bare lar vi ryka eller dette, hopper 4-5 ganger stjerna, og så det gjort. Og så har du hatt den gleden av det, og så har du sluppet den delen som gjør at den fisken da kanskje vil dø, fordi, eller spises av haj eller et eller annet sånt. Men det ikke det samme som å få en ørret som du skal spise.
Ikke nei, det, for min del så det ikke det. Altså.
Nei, så for meg, så, og det også en av problemene, ved dette fiske, hvor man for eksempel da, ved Renelva, hvor alle ørretene nærmest har navn. Ikke sant? Ja, det den der, den og den, ikke sant? De som der mye, de vet akkurat hvor de fiskene står, og de står der hele tiden, de står der hele sommeren, ikke sant? De flytter seg noen ganger litt, men altså, du vet hvor de står, og du har hatt den, ja, den har jeg hatt 3 ganger før, for meg så har jeg ikke glede av det da, dessverre.
Men da det jo greit å vite at det mye vann og elvestumper rundt omkring, også på plasser man kanskje ikke først tenker over. Altså, det mye sånn lommer, om det ikke definisjonsmessig er villmark, så det relativt sånn urørte naturlommer ganske mange plasser.
Ja, og jeg skulle gjerne hatt noen for å viske meg I øret det stedet hvor jeg kunne dra og fiske ikke for langt unna, som hvor det var aker og sånn. Da behøvde ikke fisken være 4 kilo, for å si sånn. Da hadde det holdt at den var 8-9 hekto.
Det var veldig hyggelig å prate med deg på. Ja,
takk. I like måte.
Ja, jeg bruker jo alltid å avslutte med spørsmål. Vi sitter her, og når vi tar opp det slutten av mars, og som sagt, det en ganske sånn sørpete vinterdag. Hvis du kunne valgt helt fritt hele verden, hvor du ville vært akkurat nå, hvor skulle det vært?
Akkurat nå så ville jeg vært I å fiske tropisk.
Ja. Ja, hvor enn da?
Ja, I Florida sannsynligvis. Der fisker vi, jeg litt spesielt for at jeg bruker kanoen, også inn I Everglades.
Ok.
Ja, og sånn at jeg padlet inn I Everglades og sett et, og så fisket der, og da du litt utenfor den, at det masse folk da. Det jo, men med en gang du kommer da vekk fra det mest tett befolket, så kan du få, og da fisker snukk eller noen mindre baby tarpon og sånne ting, og da det naturopplevelsen å være inni der og lære noe som jeg ikke egentlig har peil på. Ja. Ikke sant? For jeg har ikke rukket å fiske nok til at jeg har blitt god og liksom føler at jeg kan det.
Kan du holde unna alligatorer da?
Ja, det har jeg hatt en som har bitt I kanonen min en gang, faktisk. Men det var bare sånn love bite da, så det var nærmest som at jeg tror den skulle sjekke hva det var. Ja. For at jeg var ute om natta, midt på natta alene, for jeg hadde funnet ut at det skulle være fullmåne, så hadde jeg hørt at tarpon kunne beite ofte på natten, og gjerne fullmåne skulle være fint sånn. Så jeg dro inn I Everglades fra inn, da, og padlet inn I den sånn no-motor-området, fordi at da du mer alene, midt på natta der. Og da jeg skulle tilbake igjen på natta, da, så var det plutselig en som beit I kanonen. Så det var litt spesielt.
Ja, det vil jeg tro. For de som ikke vet, så jo tarpon, den ser ut som en sill, men kan bli godt over 100 kilo.
Ja.
Og den rask og enormt sterk.
Ja, det så hvis du skulle designe en fluefisk,
ja.
Så det eneste feilen med den at den ikke smaker som en ørret, hvis du kan si sånn.
Hvis du kunne fått 100 kilo med ørret kjøtt etter den opplevelsen, så kunne det vært noe. Igjen, tusen takk, Paul, for at jeg fikk komme på besøk.
Bare hyggelig.
Jeg skal som vanlig takke dere som støtter podcasten Uteliv via abonnement på Patreon. Den støtten veldig viktig for å holde podcasten på lufta. Og om du kunne tenke deg å være med I det digitale turlaget rundt podcasten Uteliv på Patreon, så finner du link til mer info I episodeinfo. Jeg takker også min kommersielle samarbeidspartner, Barents Outdoor AS. Da sier jeg takk for meg for denne gangen. Få dere en tur eller fire ut I uka som kommer, så venter det en ny episode av podcasten Uteliv neste fredag. Ha det bra!